Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Yen-klang.
Velkommen til Historier som endret Norge. I dag så skal vi høre om Magnus Lagabøte. Kanskje en personlig favoritt for meg. En av de beste kongene vi har hatt, men får vi forhåpentligvis svar på, for i dag så skal vi snakke om kong Magnus og svare på hvordan han har endret Norge, og med oss til å gjøre den jobben er podcaststjerne Are Sende Osen. Velkommen til Historier som endret Norge.
Hei, hei, Kristian, og takk for at jeg får komme.
Ja, det veldig, veldig, veldig hyggelig. Altså, du jo travelt opptatt med podcast-serien Kongerekka, og i høst nå så har du også fått ut boka Kongerekka, bind 3, den siste viking, motgang, fremgang og undergang.
Ja.
Og vi skal i dag tilbake til, kaller vi det høymiddelalderen.
Ja, det jo litt sånn komplisert det der, fordi at man sier jo vikingtid, og vikingtid jo egentlig en del av middelalderen, og så gjør man jo snakke om den mørke middelalderen også, men det jo mange som mener at nei da, den mørke middelalderen var ikke noe mørk i det hele tatt den, og det var kjempebra at det romerike gikk i oppløsning, for dermed så fikk man masse forskjellige politiske systemer og en veldig spennende økonomisk og politisk dynamikk, og antikke idealer og forskning ble videreført gjennom både arabisk innflytelse og forskjellige klostre og alt mulig sånt, så de begrepene her er litt sånn vanskelig å forholde seg til, men vi er nå i hvert fall, når det er Magnus Lagabøte, så er vikingtida over. Det der har man jo drevet og kranglet mye om, vet du.
Ja.
Når var det vikingtida begynt, og når var den sluttet? Tradisjonelt sett så sier man at vikingtida begynner med angrepet på den engelske øya Lindisfarne i, jeg tror det var 793. Men det var jo vikingreid i England før det også, så vikingtida den begynt før den begynt, og så sier man tradisjonelt sett at vikingtida sluttet i 1066 når kong Harald Hardråde prøvde å erobre England, og ved slaget ved Stamford Bridge så fikk han en pil tvers gjennom halsen, og dermed så ble det punktum for de planene da. Men det har jo vært vikingtokt etter det, og barnebarnet til en Harald Hardråde, han Magnus Berføt, han for omkring og herja viking ned i Skottland og Irland og de engelske øyer og Wales og rundt omkring, og under borgerkrigen 50 år etter det igjen, kanskje enda mer også, så var det jo en konge som het for Øystein, som også for å plyndre og røve engelske byer. Og enda senere enn det også, han, faren til han kongen, Magnus Lagabøte, som vi skal snakke om nå når vi endelig kommer til poenget snart, han dro jo på noe som ligner fælt på et vikingtokt, ja, til Skottland i året 1250, men da ser man at nå er vikingtida definitivt over, for når kong Håkon Håkonsson kom til Skottland med vikingskipene sine, så ble de møtt på land av engelske riddere, Sir Galahad-typer, altså riddere i rustning som sitter med lanse og visir opp på hester med rustning, og da blir det som en sånn barneleike. Du vet hvor du skal putte en firkantet bit I et firkantet hull, og så prøver du å putte en rund brikke I et firkantet hull, og det går ikke.
Nei.
Og sånn var det liksom med det aller siste, jeg kaller det vikingtoktet til en Håkon Håkonsson, da var det liksom at de skjønte at vikingtida noe den over, liksom.
Ja. Pappa til Magnus Lagerbøte, altså Håkon, som du beskriver her, han mener han har rett på Skottland, men så får han rett og slett beskjed om at nei, det har du ikke.
Ja, og det artig, vet du, for I sagaen så beskrives jo dere toktet her som en suksess.
Oh, ja.
Men det var det jo ikke, så der har vi et veldig tidlig eksempel på det Donald Trump kaller for fake news. For dere ekspedisjonen der, den gikk skikkelig dårlig, men når de kom hjem så var de sånn, herre gikk helt topp, og alle våre mål nådd, og herre var helt supert, men det var det altså ikke. Mm. Og, så.
Men er det her Håkon dør på dette toktet her?
Ja, han... Det var vel høsten 1263, tror jeg.
Ja.
Da var han sånn, ok, vi gir oss, herre går ikke, vi klarer ikke å ta skottene, og vi får til å erobre Skottland, og vi må bare fære hjem. Og så var det en del som tok sjansen på å krysse Nordsjøen under høststormene, og de kom seg hjem. Håkon Håkonsson, han fant ut kulen på Orkneyene, for været for dårlig, og så var han på Orkneyene, og så... Vart den sjuk, og så vart den litt bedre igjen. Og så gikk han seg en tur, men så vart den sjuk igjen. Og det sånn typisk, vet du, du tror det blir frisk, og så ikke frisk.
Nei.
Og så døde han da. Det som artig med han, Håkon Håkonsson, at mens han lå på dødsleiet sitt, så lå han der, og så fikk han dem til å spille lydbok for seg. Det vil si, han hadde jo ikke lydbok, men han fikk noen til å lese kongesager. Så han lå og hørte historier om forfedrene sine Harald Hårfagre og Ola Tryggvason og Ola den Hellige og kosa seg med det mens han sjukna hen da.
Ja, det jo et bilde for deg som hører på da, hvis du ligger nå I senga og skal slappe av med podcast om en norsk konge, så det noen før deg som har gjort det samme. Men det altså pappaen til Magnus Lagerbøte, og så det jo et veldig spesielt sønn-far-forhold her, og Magnus jo konge også før faren dør. Hvorfor, ja. Hvordan henger det sammen?
Ja, nå får du den lange versjonen her da.
Ja, da.
Han, Håkon Håkonsson, han hadde flere sønner. Han hadde en sønn som het for Olav, men han døde veldig ung. Og så fikk han en sønn til som han kalt for Håkon, og så fikk han enda en sønn som het for Magnus. Og til å begynne med så var det Håkon Håkonssons sønn Håkon som var konge. Og han kalte dem da, de kunne jo kalt den for Håkon Håkonssonsson, men det ble for langt og komplisert, så de kalte han yngsten for Håkon Unge, og så kalte de Håkon Håkonsson for Håkon Gamle.
Ja.
Så døde dessverre Håkon Unge da. Sant?
Mm.
Og da var det lillebroren, Magnus, som rykket opp I arverekkefølgen, og ble gjort til konge sammen med far sin. Og det her drev de og gjorde for at det var sånn at de utnemte Håkon Håkonsson utnemt sønnen sin til konge samtidig som seg, sånn at man ikke skulle få noe maktvakuum når han døde, at man til enhver tid hadde en konge, så at ikke noen andre skulle komme og begynne å kødde, eller finne på noe tull, eller begynne å stikke kjeppa I hjulene.
Mm.
Så når Håkon Håkonsson til slutt kom hjem død ifra det her mislykka toktet for å erobre Skottland, da var jo sønnen hans Magnus allerede konge.
Mm.
Sant? Ja. Og Magnus fortsatt I samme tralten som faren, og han hadde veldig mange av de samme rådgiverne som faren. Men det var en veldig stor forskjell på Magnus Lagabøte og faren Håkon Håkonsson, for Håkon Håkonsson han var en krigersk type, og han var veldig ekspansiv og utvendig ambisiøs. Magnus, han var mer jeg vil si at han var en roligere type, han var mer reflektert og han var også litt mer realitetsorientert, for han skjønte for eksempel at vi klarer ikke å ta Skottland. Vi klarer ikke å ta Skottland, og selv om vi skulle klare å finne på å ta Skottland, så klarer vi ikke å holde på Skottland, så vi må bare liksom glemme Skottland. Og det gjorde han da. Han bare glemte Skottland. Han sa, ok, bygones, sant?
Mm.
Og så fokuserte han på å grunnen til at han heter Lagabøte er jo for at han bøter på lovene.
Han gjorde det bedre.
Ja, og det en underdrivelse, hvis jeg noen gang har hørt det altså, fordi at det som han, Magnus gjorde, han satt i gang et utrolig ambisiøst og nyskapende prosjekt. Han laget en lov for hele Norge. Og frem til da, så var det sånn at rundt omkring i Norge så hadde man forskjellige ting, mest kjente gula ting i nærheten av området ditt, sant? Og så har vi frosta ting i Trondheim, for å nevne to. Så hadde forskjellige ting rundt omkring, og på hvert ting så var det forskjellige lover som gjaldt. Så det som var forbudt eller lov på Vestlandet, det var ikke nødvendigvis forbudt eller tillatt i Trøndelag. Og sånn var det rundt omkring. Et veldig forvirrende system. Han Magnus, han klarte å innføre landsloven av 1274, og da var det sånn at samme loven gjaldt over hele landet. Det som banebrytende med dette prosjektet, det at for det første så det jo fryktelig lettvint at du ikke blir forkappet av hånda for noe du gjør i Hordaland som helt greit å gjøre i Trøndelag.
Mm.
For det andre så var det her veldig viktig for oppfattelsen av hele Norge som en politisk enhet, sant?
Ja.
Det var liksom en lov som gjaldt overalt, og i tillegg så det sånn at det jo det, den loven da, den var en så bra og nyskapende lov at folk fikk et positivt forhold til loven da. Det har vi jo i Norge, så har vi veldig høy tillit til myndighetene. Vi har veldig høy tillit til, kanskje ikke politikere akkurat i dag, men i hvert fall, når myndighetene kommer med en forskrift eller en lov, så kan man synes at skattene er høye, eller at det her er å ta i litt, men vi følger det litt sånn, kanskje motvillig, men vi stoler på myndighetene og loven, og det er fordi at vi har hatt, altså siden 1287, så har vi hatt en lov i Norge som har fungert i veldig stor grad til folket og landets beste. Så det ikke sånn at lover er bare noe som den enhver tid regjerende hersker finner på for å mæle seg av kake. Det er, ja, det er en slags superkraft som vi har i Norge da. Det var jo en rekke land under pandemien, vet du, så var det jo en rekke land i Midtøsten for eksempel, hvor de slet med å få folk til å bruke munnbind og følge forskriftene, for at de rett og slett ikke er vant til å stole på myndighetene sine i samme grad som vi er da.
Ja.
Og det kan man faktisk spore hele veien tilbake til Magnus Lagabøte, rett og slett.
Mm. Og denne, det å samle nasjonen under en lov, det var jo også ganske, jeg var nesten unikt i Europa på den tiden der, men inspirasjonen kom jo fra Spania, sånn som jeg har skjønt.
Ja, det er riktig. Det var to andre plasser som hadde rei. Det var Sicilia, kongeriket Sicilia. Det var jo et veldig lite kongerike da, det er jo bare bittelite av i.
Mm.
Og så var det Spania. Spania var ikke Spania, men det var i Castilla i Spania.
Mm.
Og grunnen til at Magnus Lagabøte hadde fått greie på det, det var fordi at søstre hans hadde blitt gifta bort til broren til den spanske kongen.
Mm.
Og da var det når hun dro ned dit for å gifte seg med han, det var jo hun jomfru Kristina. Så Vetle Lid Larsen har skrevet en veldig spennende bok om dere der, som nettopp har kommet ut. I hvert fall da, når de sendte jomfru Kristina for å gifte seg med den spanske fyrsten der, så hadde han med seg en rekke følgesvenner, blant annet en del av rådgiverne til både kong Håkon Håkonsson og Magnus Lagabøte. Og mens de var nede i Castilla, så for de rundt omkring og snakket med folk, og så fikk de greie på at
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
De I Castilla hadde en lov for hele området, og det nevnte de selvfølgelig for både Håkon Håkonsson og Magnus Lagabøte når de kom hjem. Og da tror jeg at Magnus Lagabøte rett og slett slo seg på låret og sa «Sånn skal vi jo ha!» Mm. Og så begynte de da å utvikle det her arbeidet, og det var en lang og komplisert og slitsom prosess. Og blant annet erkebiskopen drev og satt seg på bakbeinene og nekta å innføre det her, for at han mente at kirka og prestene skulle ha en egen lov som het for kirkeretten, og man trengte ikke noe landslov, for man hadde jo kirkeretten og sånn, og drev og laget trøbbel. Men Magnus Lagabøte var veldig lur, så mens erkebiskopen var på utenlandsreise I en eller annen sånn kirkebusiness nede på kontinentet, så skyndte han seg å innføre landsloven mens biskopen var bort, og dermed så fikk han gjennomført det.
Det veldig bra, men altså, kirken kritisk, men folk flest, altså hva situasjonen, det liksom... ville vi sett på det som et litt sånn lovløst samfunn før denne loven, eller hvordan var det for værmannsen?
Ja, det var jo utrolig trasig til vanlige folk, rett og slett.
Ja.
Og man, det er jo sånn, det med blodhevn, det var jo en greie som gikk igjen, sant? Hvis det var noen som var uheldig og slo ihjel noen, så kom det en slekning av dem og slo ihjel en slekning av deg, og så måtte du slå ihjel en slekning av dem, og så måtte du slå ihjel en slekning av dem, og sånn ble det en evig blodig runddans med hevn og hevn og hevn til det var ingen som husket på hvorfor det hadde begynt en gang.
Mm.
Det her fikk en gjort, han fikk vel ikke endte helt, men han fikk I hvert fall gjort en slutt på det da. Og så var det jo sånn at det var jo for eksempel hvis du stjal en løk til ungen din fordi at du holdt på å sulte ihjel, og ungen din holdt på å sulte ihjel, da var det omtrent dødsstraff for det. Så han fikk endret på det da, han fikk endret sånn at hvis du så fattig at du må stjæle mat for å overleve, så skal du bli slått ihjel av din grunn. De hadde et veldig godt eksempel, da, og et groteskt eksempel på en sånn heslig lov som en Magnus Lagabøte fikk avskaffet. Det var... noe som heter for gravgangsmenn.
Ja, hva var det?
Jo, det var, gravgangsmenn var at hvis det var en lutfattig familie uten nettverk eller støttespillere noen plass, hvis de for til en bonde og banket på døra hennes og spurte om å få mat, så sa bonden, kom her! Og så gikk han bort til kirkegården, og så gravde bonden en grav på kirkegården, det må ha vært en ganske stor grav da, hvor det var plass til en 6-7 stykker.
Mm.
Og så etter at han hadde gravd den grava, så sa han, vær så god. Hæ, hva sier du? Vær så god, hopp opp I grava. Og så måtte mor og far og bestfar og onkel Ivar og alle barna, Per, Pål og Kari, de måtte hoppe ned I grava. Og så måtte de være ned I grava der, til all unntatt en var død.
Ja.
Og den siste som var I livet da, når alle mannene hadde døa, Det var da vinneren av gravgangskonkurransen 1270.
Ja.
Og da fikk man ikke hverken en Subaru eller et eget TV-program eller bokkontrakt eller platekontrakt, men da fikk man altså grøt av bonden da. Resten av livet skulle man få da.
Ja.
Det her fikk en Magnus Lagabøte opphevet og avskaffet.
Mm.
Da var det sånn, den som kom for å få mat, hvis den ikke var i stand til å få arbeid, så skulle den få seg en matbit. Men hvis den var i stand til å gjøre arbeid, så skulle bonden først sette den til å hogge ved, eller klippe plena, eller gjøre et eller annet, og så skulle den gi en mat. Men hvis den personen nekta å gjøre arbeid, så skulle den banke den, og så tvinge den til å gjøre arbeid, og så gi en mat da. Så det var jo ikke noe velferdssamfunn, det var det på langt nær, og det var jo utrolig kjipt å være fattig, men det ble faktisk bittelitterann bedre under Magnus Lagabøte enn det hadde vært før da.
Magnus Lagabøte, før han var tiltenkt å bli konge, så var han jo også i kloster, og den kristne nestekjærligheten kom jo liksom litt gjennom denne loven her da.
Ja, Magnus Lagabøte, han vokste opp i Bergen, og han gikk i skole hos fransiskanermunkene i Bergen. Mm. Og det er litt sånn overraskende, fordi at dere fransiskanermunkene, de var veldig sånn nøktern og sparsommelig, og operert litt sånn som Frelsesarmeen gjør i dag da. De driver med nødhjelp til fattige og suppekjøkken og suppe, såpe og frelse liksom,
mm.
og drev og tok seg av folk. Det hadde egentlig vært mye mer og naturlig å sette den bort til litt mer sånne luksusmunker som var mer opptatt av glitter og stas og salmer og sånn, men han vokste faktisk opp hos disse fransiskanermunkene, og der tror jeg at han må ha opplevd og sett mye av den sosiale urettferdigheten og de store forskjellene som var i Norge på den tiden, og kanskje at han tenkte at herre må vi få gjort noe med.
Mm. Og Magnus Lagabøte også får jo bygd ulike hospital og kirker og sånn også. Så han er jo en som viser sin religiøse overbevisning også, men som også kommer til gode for de som er helt nederst i det norske samfunnet.
Ja, helt riktig. Og han passet på at de som var uten nettverk og uten sikkerhetsnett og uten hjelp, at de faktisk skulle få litt hjelp da.
Mm.
Og det tror jeg at han fikk gjennom denne oppveksten hos de her munkene, rett og slett.
Mm. Han driver jo litt med utenrikspolitikk også, altså hente inspirasjon også fra andre land, men disse tyske kjøpmenn i Bergen som ligger da tett på kongemakten som var plassert i Bergen på den tiden, altså det også var jo en gjeng han måtte håndtere.
Ja, det er jo det her, det mektige Hansa-forbundet, som det er jo derfor at Ølle heter Hansa i Bergen, sant? Og jeg synes jo det var utrolig festlig og les i, var det Bergensavisa, eller var det Bergens Tidene, da var det en eller annen ung journalist, Spirevip, som kanskje hadde brukt AI, men han drev i hvert fall å skrive om det, Hanseatic League.
Ja.
Og da ble jeg litt sånn skuffet da, når en bergenser som skriver i Bergensk avis, ikke vet at Hansa-forbundet er Hansa-forbundet, at det ikke heter det Hanseatic League, for de var jo en utrolig viktig maktfaktor i Bergen ifra i flere hundre år. Hvem var det som endelig fikk tatt rotta på Hansa-forbundet? Tror jeg var Kristian den andre eller Kristian den tredje eller et eller annet sånt. Så i 500-600 år da, så drev tyskerne og oppførte seg sånn som de ville i Bergen.
Mm.
Og de drev og krevde handelsprivilegier, og de skulle slippe å betale skatt, og tyske kjøpmenn, vet du, det var så fryktelig mye prostituerte i Bergen fra år 1000 og frem til 1500, fordi at alle de her tusenvis av tyske kjøpmennene og leiesvinnene deres, det var bare mannfolk som fikk lov til å dra fra Tyskland til Bergen.
Mm.
Og de tyske handelsmennene fikk ikke lov til å menge seg med norske kvinner, men de gjorde jo lel, og da måtte de jo være prostituerte da.
Mm.
Så dere der er også skrevet egne bøker om som man kunne ha lest da. Men Magnus, i motsetning til både kongen før og kongen etterpå, så klarte jo han også å forhandle mer med Hansa-forbundet enn kongen før og etter, for der ble det ofte åpen konflikt.
Du beskriver i podcasten din kongerekke at de legger frem krav, og diplomaten Magnus, han innfrir disse kravene, ja. For han skjønner også at kornet til tyskerne, det er ganske viktig for å holde ro i orden i kongeriket.
Ja, det er riktig, og takk for at du minnet meg på det. Og du ser jo også at når sønnen til Magnus da, begge sønnene til Magnus blir konge etter hvert, først har du han Erik Prestehater, og så har du han Håkon Langbein. Han Håkon Langbein der, han begynner jo å krangle med Hansa-forbundet, vet du, og det går ikke bra. Så det hadde han... hadde Magnus skjønt, og han var nok klokere og mer fleksibel enn kongene både før og etter, når det gjaldt altså, og det handler om å erkjenne hvor mektig og viktig Norge er da, og der tror jeg at både kongene før og etter, de hadde et feil forhold av Norges reelle makt og posisjon. Han hadde skjønt at vikingtida er over. Vi er ikke noe stormakt lenger. Vi kan ikke drive og sette kravene nede i Europa. Det skjønte ikke hverken kongen før eller de to kongene etter.
Nei, og det er vel kanskje, de er vel kanskje også med på å sette et litt sånn gloriebilde rundt Magnus Lagabøte, da, for han fremstår jo i dette selskapet her som en perfekt konge da, for Norge.
Ja, han gjør jo det. Og det er jo ja, altså en fredelig type, opptatt av infrastruktur og å fremme handel og liksom å gjøre det bedre for folk. Det er ikke så spennende lesning, og det er ikke så sexy som folk som utruster store flåteekspedisjoner for å kjempe blodige slag, men det er jo mye, mye bedre for de folkene som faktisk lever i landet på den tida.
Og denne landsloven var jo et videre arbeid også fra hans far, men han hadde jo den krigeriske siden også, og kanskje det som gjør at det er Magnus Lagabøte som kan fullføre dette prosjektet da.
Ja, og det måten han fikk fullført det på, han hadde noen rådgivere, men det var ikke så mange, men det var en sånn 5-6 stykker, og det var norske stormenn som... Jeg tror jeg hadde utdannet seg i utlandet og gått på universitet, enten det nå var i Paris eller i Nord-Italia, så var det altså en gjeng med smartinger han hadde rundt seg, og så tok de utgangspunkt i de gamle lovene, og så drev de med et omfattende endringsarbeid for å sy sammen da, en lov for hele landet. Og det tok jo mange hundre år, vet du, før de fikk noe lignende i Sverige, for eksempel, for at det her var, det var veldig, veldig bra for Norge, var det.
Og vi begynte jo litt innledningsvis å trekke parallellen til vikingtiden, men det du beskriver nå med at det drar og henter inspirasjon og inspirerer og lager denne loven, det, da er vi langt fra vikingtiden likevel, liksom.
Ja, det er noe... Det er jo fortsatt en og annen konge som kommer som ikke har fått med seg det memoet eller lest den e-posten om at vikingtida er over, men nå er vikingtida over. Det var artig så lenge det vart, men den er over, og det har den vært i over 100 år, så nå må det bli en slutt.
Men er Norge litt sånn på høyden under Magnus Lagabøte og kanskje under faren da?
Ja, først og fremst under faren, ja. Men også under Magnus. Men så etter Magnus, så vil jeg si at nå, da begynner det å rakne.
I denne podcasten Historie som endret Norge, så pleier jeg jo å spørre deg, og gjør det igjen da, hvordan har Magnus Lagabøte endret Norge?
Det at Magnus fikk gjennomført det her banebrytende lovarbeidet gjorde at Norge som politisk enhet ble et begrep som folk skjønte og forsto og kjente seg igjen i, og fører til fortsatt den dag i dag at vi har veldig stor grad av tillit og tiltro til myndigheter og lovene som mange andre land mangler, nettopp for at de ikke har hatt denne loven i så mange hundre år som vi har.
Mm.
Rett og slett. Det litt komplisert, men det utrolig kult.
Mm. Du nevnte også i podcasten din, Kongerekke, at prinsippet om å la tvilen komme tiltalte til gode er noe vi ser allerede her.
Ja, der ser du. Og ikke et fantastisk prinsipp, så vet ikke jeg.
Mm.
Tenkte jeg hvis det hadde vært sånn at tvilen ikke skulle komme den tiltalte til gode, kunne godt ha vært sånn.
Are Sende Osen, tusen takk for at du forteller om Magnus Lagerbøte. Det er bok ute nå og i høst, Kongerekka, bind 3, den siste.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det er viking, motgang, fremgang og undergang, og da hvis du har alle tre bindene, så er det rødt, hvitt og blått i bokhylla du har.
Ja, det er riktig, så ja. Det må man skaffe seg. Christian, tusen takk for meg.
Du er veldig hyggelig.
Ha det bra.
Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Christian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.